ar ko atšķirsies. Nu, šogad mums ir tāds jauninājums kā Melleņa tirgus, tātad Romu sēta. Šajā sētā piedalās sabils Romi ar dažādām viņu tradīcijām, dziesmām, dejām, Romu pirts. Tātad pagājušajā gadā tātad mūsu sabils centrālā iela tiek no piekdienas uz sestdienu naktī nevienam pat nemanot tiek izgrazdot. Pagājušajā gadā tēma bija ne viss ir zelts, kas mutē spīd, bet šogad ir raibs gar acīm. Tātad uz mūsu galvenās centrālās ielas notiks gan laulība reģistrācija, nu, protams, visi ar tādu humoru piesitienu, tātad vīnas svētkos varēs aprecēties uz šīm te pāris dienām, varēs aprecēties, varēs iepazīties, varēs pasēdēt, dziedāt un dejot. Nu, tiešām es laikam neesmu tik jautra gājiena, kur redzējis. Tātad mums šogad būs ar tēmu 100 gramu jautrības Latvijai. Tā kā mēs arī, mēs dāvināsim uz Latvijas simtgadī, dāvināsim tātad sabilnieku jautrību, smaidu, prieku.